gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gaddarly dinleýijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 14-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Lewapda etraplaryň arasyna hereket çäklendirildi. Aşgabatda Eýran wagtynasyna garaşlýar. Ýokary hujaýlaryny kabul etmek mögümüniň başlanmagy bilen taliplar sağlygynyň öňünde uly nowatlar döredi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümini geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. 12-13 ýylda Hytaýyň daşary işleri ministri Wang Yi 2 günlük resmi sapar bilen Aşgabatda bolup ýokary dereceli türkmen resmileri bilen duşuk geçirdi. Seýşenbi günü mehman prezident Gurbanyly Berdimuhammedow tarapynyň kabul edildi. Şeýlede Wang Yi seýşenbi günü Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow bilen duşuşdy. 12-nji ýylda Hytaýyň daşary siýasat edarasynyň başlygy Yi Türkmenistanyň hökümet başlygynyň orunmasary Daşary işler ministri Raşit Meredow bilen duşuşdy. Resmi maglumata görä ministrler beýleki meseleler bilen bir hatarda häzirki döwürün umumy böhümlerini we howplaryna garşy göreşmek meselelerini ara alyp maslahatlaşypdyr. Habarda umumy böhümler we howplar aýdyňlaşdyrylmaýar. Wang Yi-niň 12-16 ýyl aralygynda Merkezi Aziýa ýurtlaryna edýän sapary Awganystanyň hususan demirgazyk sebitlerini howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşýan wagtyna gabat gelýär. Türkmen Nokot News neşri Hytaýyň Sinhua habar agentligine salgylanyp taraplaryň koronawirusy we insan hukuklaryny goraýjylara garşy göreşi maslahat edenliklerini habar berýär. Hytaý ýurdun Sinjan sebitine 1 million töwere Uýgur we beýleki musulman azlyklarynyň wekillerini gaba wagtyna saklamakda insan hukuklaryny göz goýuny kemsitmekde gunmatar jemgyýetçiligi tarapyndan berk tanqid edilýär. Şeýle insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar türkmen hökümetini ýurtda raýat azatlyklaryny we fiýat azatlyklaryny berk çäklendirmekde tanqid edýärler. Sinhua agentliginiň habaryna görä Hytaý Awganystan meselesine Türkmenistan bilen ýakyn gatnaşyk saklamagy isleg bildirýär. Wang Yi merkezde howpsuzlyk şertleriniň häzirki ýagdaýynyň oňyn näldigini notapdyr we Hytaý bilen Türkmenistanyň arasyna howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň ähmiýetini öňe çekipdir. New Yorkda 4 Eýran raýaty ABŞ-da ýaşaýan we Eýran hökümetiniň hukuk kemsitmelerini açaçan tanqid eden jurnalisti alyp gaçmak üçin dildi uşukdaýyp dünýär diýip ABŞ-nyň Adalet Departamenti 13-nji ýulda beren beýanatyny aýtdy. Bu iş boýunça guman edilýänleriň birisiniň Eýran Aňtow agentliginiň ofitseri, beýleki 3 adamyň bolsa Eýranyň Aňtow ulunyň agdalaryda gaýdylýar. Adalet Departamenti Jurnalistin şahsiýeti barada beren maglumatyny onuň diňe Brooklynda ýaşaýan ABŞ raýaty dogany mälim edýär. Adam ogurlamak aýyplamalar bilen bir hatarda aýyplama we sanksiýalar bilen bagly kanun bolmalar, bank galplygy we pul ýuwmak aýyplamalary girdilipdir. Egerde ele salynyp hökm çykarylsa olaryň 4-üsi de ömürlik türme tutulmagyna hökm edilýär. Taliban host welaýatynyň welaýet geňeşiniň aýal agdasyny boşatdy diýip olaýalyň ogly Azatlyk radiosynyň owgan gullugyna gurrun berdi. Aýyp Jalal Talibanyň ilki öýüniň 5 dogany boşadandygyny, soňra bolsa ejesi Zuhra Jalaly boşadandygyny onu tasdiq etdi. Zuhra Jalal yolda varýarka Kabulun gün ortasındaky Logar vilayetinde Taliban jeňçileri tarapyndan alınıp gaçyldy. Jalalyň ogly Azatlyk radiosynyň owgan gullugyna beren gurrugyny onuň sewitdäki taýpa ýaşlylarynyň töwüllüsi bilen boşadylanyny we Logaryň merkezine baryp gowşandygyny aýtdy. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenski prezident Vladimir Putinin iki yurdun halklarının tarihini öğrenmek için boş vaut tapışına öğrenin gözünün gidiyenliğine aydı Prus kardeşini yansıladı. Zelenski bu sözler 13. yılda jurnalistlerin onun Putinin yazanı makalasını bildiriyen reaksiyasını öğrenmek için sonra onu veren cevabını aydı. Putin Ukraynalıların ve Rusların bir halklığını öne sürüyen 5000 söz tüvere uğurlukta makala çap etti. Öne sürülen fikir doğunluğun onun beyanı hükmünün niyetlerinin yalı olup görünüyor. Yani Ukrayna'da köp bir muha öğret buluşlu Ukrayna tarihine ve medeniyetine kim maha garamak finansı deyip karşı çıkıyor. Ukrayna prezident Putin doğunluk halklardan söz açsa da Rusya'nın öğüdünü alıp barışının doğunluklu değildiğini aytti. Bu avlı bilen kavlın katlaşığını mengdeyer deyip Zelenski aytti. 12-nji ýyldan 13-nji ýyla geçilen ýeje Moskwanyň günorta gününe görünüp Kuzminki metro stansiýasynyň goloýyna migrantlaryň arasyna köpçülükleýin uruş dawa boldy. Bu barada kanun goraýjy edaralardaky çeşmelere sarglanyp TASS Interfax habar berýär. Türli maglumatlara görä uruş dawalary 50 adamdan 200 adama çenli adam gatnaşdy. Interfax öýdäri şahsy düşmançylyk sebäpli Tron dawa jenjeliň ähtimal Özbekistanyň we Gürgistanyň ulan zähmet migrantlaryň arasynda bolanyny habar berýär. Moskowski Komsomolist çaknyşyklara Gürgistanyň we Täjikistanyň 180 töwere migrantyň gatnaşanyny habar berýär. Neşiriň maglumatyna görä 11-nji ýylda Himkide täjikler bilen ulan çaknyşykda 2 Gürgistanly pyçak bilen ýaralanýar. Olaryň watandaşlary aralmak isleýär we şeýdi hem köpçülükleriň uruş dawa durýar. Soňra Moskowski Komsomolist bir ýüzi kadamyň saklananyny habar berdi. Saklananlaryň arasynda Täjikistanyň, Gürgistanyň we Özbekistanyň raýatlary 2 Türkmenistanly, 2 Azerbaycanly we Dağıstanyň 3 ýaşaýjysy bar.